Nastavljamo, poštovani slušaoci, popodnevni mozaik sa tonskim zapisom koji nam stiže iz Podgorice. Prateći naš program, već ste čuli da je juče njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Također ste juče kroz naš program mogli čuti i besjedu u cjelini mitropolita Amfilohija, a sada ćemo prenijeti i kako je bilo nakon svete liturgije, jer je u kripti sabornog hrama održan sabor vjeroučitelja mitropolije Crnogorsko-Primorske. Više od 30 vjeroučitelja iz svih gradova Crne Gore sabralo se da bi razmotrili načine o unapređenju vjerske nastave u Crnoj Gori. Zaključeno je da je stanje vjeronauke na zadovoljavajućem nivou, ali su i predočeni i brojni načini za poboljšanje nastave. Naime, svakog ljeta uoči početka školske godine, više od 1000 djece polaznika vjeronauke okuplja se na dječijem saboru na Cetinju, gdje se najbolje pokazuju plodovi rada vjeroučitelja iz Crne Gore. Tom prilikom okupljenim vjeroučiteljima obratili su se i iskusni prosvjetni radnici, nekadašnji dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Boris Brajović i protojerej Stavrofor Gojko Perović. Sada ćemo čuti oca Borisa Brajovića, koji je govorio na temu odnos vjere i znanja.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, dragi vjeroučitelji i vjeroučiteljice, osjećam jednu povišenu odgovornost u ovim trenucima kada vam se obraćam, jer iznosim dio donog ontološkog miraza koji kao hrišćani zajednički posjedujemo, od one perusije koja nas određuje kao ljude. A to je da vas posjetim onaj izraz iz evanđelske priče o bludnom sinu, koji traži svoj dio od oca. Oče, daj mi dio od imanja što pripada meni. Ovo imanje je perusija, meros, isusijas, neko dobro koje je zajednička svojina, dio neke suštine. Ali ako pokušamo da odredimo šta je to naše u svijetu, a šta je očevo u svijetu, zapadamo u teškoću s koje ni lako ni brzo ne možemo izaći. A to je dio nesuštine koje sa vama želim da podijelim, kako da razumijemo 2000-godišnju dramu postojanja koji steklu iz susreta Boga i čovjeka, Boga i svijeta, čovjeka i svijeta u kojem je prebivao Bog i koji je različit od onoga svijeta prije njegovog okolićenja. To je novi svijet. Anafora tvoje od tvojih tebi prinoseći zbog sveg i za sve nije samo dio onog liturgijskog pokreta blagodarnosti, već predstavlja i svojevrsni pedagoški manifest svakog hrišćana. Kako da razumijemo šta je to njegovo, što njemu prinosimo za nas, kroz nas i za sve? Kako da razumijemo tajnu Sina Božije, koji je red nas i red našeg spasenja postao Sin čovječi, koji je osuđen na smrt, umro na krstu i koji je vaskrsao iz mrtvih? Kako da odgovorimo na pitanje šta je naš život u Hristu, a šta je Hristov život u nama, kako glasi naslov jedne knjige oca Aleksandra Šmema. I to pitanje postavljamo iz pozicije jednog svijeta. Naš mitropolit je imao širok uvid u onu poziciju u kome se nalazimo, dakle jednog svijeta u kome je vjekovima njegovana skepsa koja je hipertrofirana do one tačke da nismo više u stanju prepoznati šta je istinito, istinsko, a šta nije, pa čak ni u religijskom poretku. I da odmah zaoštrim, da tako kažem, poziciju s koje govorim, i ja i vi kao vjeroučitelji, da kažem da hrišćanstvo nije ništa samorazumljivo, kako se to čini na prvi pogled, i da to enfatički naglasim, a da ne pretjeram sa upotrebom filozofskih termina, na što me je ljubazno i učitivo pozorio na vrijeme otac Mirčeta, pa da to pitanje zaoštrim još više, ono što je ponukano i što je rekao naš mitropolit, da promislimo zajedno i sam naziv vjeroučitelj, ne gonjen nekim filološkim puritanizmom, već suštinskim problemom koji proizilazi iz pitanja da li se vjera može naučavati i učiti. U postmodernističkom duhu, da odmah odgovorim, to je posljednja teška metalna riječ ili izraz koju ću potrijebiti, teološki možemo misliti samo ako smo teologični. A to znači da možemo djelovati jer smo uvijek u dodiru i pod utjecajem onoga o kome mislimo. I tu je srž samog pitanja odnosu vjerovanja i razumijevanja iz kojeg možemo odgovoriti na pitanje šta je naše, a šta njegovo u nama. A da bismo na to odgovorili, potrebna nam je doza samorefleksije, manjak autocenzure, a to je ono čega u crkvi najmanje ima, kritičkog potencijala da slobodno mislimo. Znate, već skoro evo, 2 decenije predajem u raznim zvanjima na univerzitetu, znači u mom biću je na jedan način genetski utkano, jer su mi roditelji, kako se to govorilo, prije bili prosvjetni radnici čitav svoj vijek, i to ne shvatam u smislu nekoga luteranskog tipa znanja, nego priziva, dakle u jednoj mogućnosti da ono što pročitam, ono napisano, pretvorim u riječ, a za riječ je potreban čovjek i to čovjek spram drugog čovjeka. E, u tom mom prizivu, kako ga ja razumijem, kojeg volim, susretao sam i dolazio sam u razne pozicije koje sam promišljao uvijek u svijetu te otvorene perspektive da živimo novi život u Hristu, a vidjeći da ne živimo ili živimo kao da živimo. I tako mi se desilo da se na Bogoslovskom fakultetu ispitujući učenike, a neki su od njih i ovdje, a većinom su moje dobe to bili monasi ili sveštenici, upitao jednog monaha koji je kasnije postao iguman, a vjerojatno će i vladika, nažalost, pitanje o svetom Nikolika Vasiliju, o nekom 4. poglavlju iz njegove knjige U životu Hristu, U Hristu život, dakle koja se tiče prečišćivanja, da mi odgovori odnosu između tijela i duha, već šta je bilo. Dakle, nakon kraćeg promišljanja, odgovorio mi je u smijeh ostalih prisutnih, moj profesore, šta ja tu imam da dodam što sveti Nikola Kavasira nije već rekao, sve bi bilo deplasirano. E, ako se izuzme ovaj šeretski karakter odgovora, on mi je zapravo otkrio nešto sa čim sam se odmah u startu u crkvi sreo i što sam duboko osjećao kao glavni problem našeg bogoslovskog obrazovanja, da je preovladajući tip savremenog hrišćanstva onaj u kome nema potrage za Hristom, da je samodovoljnost u toj vjeri, vjeri bez odnosa prema Hristu, evanđelju, životu, nekrotizovala i sam život, svodeći ga na apsolutizaciju svetih otaca, na izraz dovoljni su samo sveti otci, na jedan neautentičan novogovor, ponašanje, beskonačno uzimanje blagoslova, djevanje, odnošenje prema drugom koje nije proisticalo iz iskustva zajednice i jedno potpuno pogrešna odnos prema autoritetu. I to se sve vrhunilo u, da tako kažem, bezbednosti hrama i obreda koji su proizveli jedan tip religioznosti koji je izvršio naturalizaciju čovjeka, a ne njegovu divinizaciju. On je, da to prevedem, u njemu pojačao sve prirodno, a utišao ono 6. čulo za božanstvo, za prijemčivost tajnama. Rekao bi Sergej Fudelj, jedan ruski bogotražitelj, da se pojavio jedan tamni dvojnik crkve, svakda prisutan u jednoj neprovjetrenoj duhovnosti koja se poznaje u ukalupljenim i schematizovanim odnosima, a na personalnom planu to je u odvijenju svake vrste dijaloga i autoriteta koji nije star barem 1000 godina, a na institucionalnom planu u etnofilističkim kontraverzama, u, na primjer, apsolutizaciji takozvanih vječnih kategorija 5 patrijaršija i centralnog neupitnog mjesta Vasilijske patrijaršije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I o tom neću samo ovdje, već ću vas uputiti na evanđelske pasaže koje nam otkrivaju da je pitanje nerazumijevanja opita i bića crkve aktualizovano od samih početaka. U poslanici već pominjanog apostola Pavla, Rimljanima 9.11, u začalu stoji ključno pitanje. Ko su pravi Izraeljci? Priziv neznabožaca u narod Boži po milosti Božoj, a malo dalje se kaže, jer nisu svi Izraeljci koji su od Izraelja, i opet, to jest, nisu ono djeca Božja što su po tijelu djeca, nego se djeca obećanja računaju u sjeme. Kraj citat. I da skroz aktualizujem, pa da kažem, a ovo se ne čita samo u temi jevrejstva, da kažem za našu zajednicu, jer nisu svi hrišćani koji se imenom Hristovim nazivaju. I tu ne mislim na neke protestante, luterance, slobotare, tako dalje, nego one koji žive u našim crkvama i manastirima. Oprostite mi na ovoj subjezivnosti, ali ja želim da uvedem, a prilika je s vama, u dijalog misao da hrišćanstvo nije jedan monolitni hor sledbenika i vjerujućih, već jedan polifoničan, a često i kakofoničan disput tragajućih i traživaca. I hoću da snažno naglasim taj hrišćanski element previranja, stalnog dinamiteta, otvaranja i otkrivanja, te na kraju eskatološke upućenosti iz koje svi crpimo i naše postojanje. I zato ne smijemo pristupiti crkvi u najširom smislu te riječi, kao nekom ontološkom Disneylandu u kome se sve razrešava samo činjenicom da ste tu prisutni, da ste u crkvi. Nikakva teologija ne može i ne smije da suspenduje naš autentični odgovor na pitanje kako Hristo živi u meni, ne može da poništi moju odgovornost da je prenese u polje tradicije svetosavlja, svetotaca i tako dalje. Ne, potrebni smo i mi da odgovorimo ko je Hristos. A zato je potrebna vjera koja rađa crkvu i kao ostvarivanje iščekivanog i kao potvrda onog nevidivog. E sad, vjera pretpostavlja jedan odnos u kome se susreću ličnosti. Jedna koja vjeruje i druga koja se vjeruje. Ona je, da tako kažem, najdublja i najintimnija stvar čovjeka, jer onaj koji vjeruje, on nema nikakvu perusiju, da se vratim na početak ovog izlaganja, on se predaje u cijelosti svojim bićem, bez ostatka, jer nema ništa osim sebe, pa i sebe smatra nekim manjem, to se ja razdaje, kako kaže apostol Pavle, a živim ne više ja, nego Hristos u meni. Kako živi Hristos u meni je neprenosivo iskustvo ličnosti. To je jedan personalizovani tip znanja koji se ne može naučavati, jer je ličnostan, poseban i neponovljiv. Mogao bih ovdje da uvedem opet apostola Pavla, koji u Galatima poslanici kaže, a kada blagovoli Bog koji me izabra od uprot utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom. Beterem ekoreha, prije tvog rođenja, dakle čitave i poslanice apostola Pavla, kako kaže Jakob Taubes i Karl Schmidt i Walter Benjamin, neki od najvećih imena filozofske scene 50. godina prošlog vijeka, zanimljivo Karl Schmidt, jedan od utemeljivača političke filozofije, Jakobu Taubesu, profesor na Harvardu, Princetonu i Jerusalimu, Jevreju je ostavio kao testamentarno da je suština, da je važnije pročitati jedan dio iz poslanica apostola Pavla nego čitavo Hegela, što je zanimljivo. Ali neću se na to pitanje vraćati, nego ću samo pitanje vjere kao neprenosivog i personalizovanog iskustva. I tu će nam pomoći, da tako kažem, prorok Isaija i blaženi Augustin. Ona čuvena starozavjetna izreka proroka Isaije, ako ne budete vjerovali, nećete razumjeti. Augustin će u više svojih dijela problematizovati taj odnos između predere i intelegere, a ovdje neću o tim aspektima, zato nešto potrebuje jedan dužu elaboraciju. Samo ću reći da to čini, da taj odnos između vjerovanja i razumijevanja, a to je nešto što sa čim se vi susrećete, čini na suštinu našeg priziva, naš kao sveštenika, vas kao vjerčitelja i svih svesvonsuzitelja, monaha, svih onih koji su bići svojim ušli u tu zajednicu novoga carstva, je, a taj priziv je zapravo kroz mogućnost da susretnemo Boga kroz drugog čovjeka. I to na način da otkrijemo sebe u Kristu, jer samo sebe zalažući u potpunosti možemo stvoriti zajednicu u kojoj razumijevanje dolazi poslije vjerovanja. Hristu prilaze djeca, neuki, proste, bakice i starice, kako Rusi to vole da kažu, one čuvene tipikarke koje su jedine nekad bile i održale ne samo rusku crkvu, nego i druge crkve, i koje su, kako kaže već pominjanje Sergej Fudel, dobre samo ako nisu previše zle. I one prilaze ne zato što razumijevaju, nego zato što vjeruju, jer samo onaj koji vjeruje, on zna i razumije. Toplinu doma može osjetiti samo onaj koji je unutra. Nikakvim znanjem se ne može objasniti i pojmiti. To je i put kojim svako od nas, predajući oče u Perusiju i prinoseći sebe, pomaže da tajna bude otkrivena beterem ekoreha, onima izabranima, kako na jidiš od apostol Pavle, to zvuči, njegove riječi zvuče. Ali na tom putu, kao u himnografskim obrascima, moramo preći dionicu od idiomelija, od samoglasne, preko avtomelija, samopodobne, do prosomija, odnosno podobne, one pjesme koja će služiti kao obrazac drugim pjesmama. I zato je ova vrsta tipike koji, nažalost, u srpskom crkvenom pojanju nema onu značaj podjele koji imalo u vizionarskom crkvenom pojanju zbog različitih akcentuacija i tako dalje, ali ona na pravi način izražava ono što bi svaki vjeroučitelj, svaki svešteni služitelj, svaki hrišćanin trebao da postane, da bude podoban, da bude uzor na osnovu koje će se ugledati i krojiti ne samo pjesme, nego i životi onih koji dolaze i koji su u sjemenju obećanja.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, obraćanje oca Borisa Brajovića vjeru učiteljima juče u kripti sabornog hrama, gdje je održano i sabranje vjeroučitelja Crne Gore. Sada ćete čuti i obraćanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, koji je govorio o Svetom pismu i načinu na koji se ono može plasirati mladima.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, uvažena gospodo vjeroučitelji, gledat ću da budem što sažetiji. Tema je otkrivanje Svetoga pisma polaznicima škole vjeronauke, ili kako bi se Sveto pismo predavalo, kako bi se Svetom pismu učili polaznici škole vjeronauke. Kao i svaki drugi oblik Božijeg otkrivenja, kroz Sveto pismo Gospod se otkriva postepeno. Ili mogli bismo reći da je gospodnji metod i način otkrivanja, metod postepenog otkrivanja, u smislu, slikovito rečeno, kao neke opne ili ljuske ili slojevi kore drveta, Božija riječ je takva da u njoj ima više slojeva istine. Iza jednog sloja ide drugi, iza drugog sljedeći, a svi su ti slojevi opet jednako istiniti. Samo ovaj metod Božijeg otkrivenja priprema čovjekovu dušu za ono potpuno otkrivenje. Poznati su izrazi svetih otaca da je, recimo, Stari zavjet sjenka pune istine Novoga zavjeta, da je Stari zavjet priprema za novi, to je osnovna istina kad je riječ o ovoj postepenosti od Božijeg otkrivanja u Svetom pismu. S tim što kad kažemo da je Stari zavjet sjenka Novoga, moramo znati da su starozavjetni događaji u vrijeme svoga dešavanja bili potpuno realni. Oni nisu bili poluistiniti ili neka slika za nešto što će tek da se dogodi samo, nego su u svom vremenu imali punu realnost istinitih događaja. Eto, recimo, jedan primjer. Kada prorok Natan kaže caru Davidu da će Gospod podići njegovo sjeme koje će utvrditi vječno carstvo do vijeka, ta riječ proroka Natana odnosila se makar na dvije stvari. Jedna, da će se Davidu roditi potomak koji će utvrditi carstvo, i to carstvo će biti do svih krajeva svijeta i bit će vječno. I odnosilo se na cara Solomona, koji se rodio poslije Davida, koji je podigao hram, koji je utvrdio carstvo, i to carstvo je bilo najveće jevrajsko carstvo u istoriji toga naroda, kako kažu biblisti, od Crvenoga mora pa do rijeke Eufrata se protezalo Solomonovo carstvo. Ali se istovremeno ta istina odnosila na činjenicu da će neki drugi potomak, koji će biti vremenski mnogo dalji od cara Solomona, utvrditi carstvo vječno. Odnosilo se na pomazanika, na Gospoda Isusa Hrista. Ili recimo, kada prorok kaže, kada prorok objavljuje Božu riječ koja glasi: iz Egipta dozvah sina svoga, ta riječ se odnosi jednako na činjenicu da je Izrael kao čitav narod izašao iz Egipta i krenuo ka zemlji obećanoj, a u terminologiji Starog Zavjeta čitav narod se imenuje kao da je sin Boži, a istovremeno, ne manje stvarno, ta riječ se odnosi i opet na Gospoda, koji će u onim poznatim događajima iz vremena cara Iroda i poslije njegove smrti će se vratiti sa majkom Božijom i sa Josifom pravednim iz Egipta u Jerusalim. Dakle, dvostruka istinitost jednog istog događaja. Da je to, da kao kažem, tako i da se istina Božja otkriva postupno, pokazuje nam i apostol Pavle u poslanici Korinćanima, kada u himni ljubavi kaže, hoću da kažem, nisu samo starozavjetni događaji sjenka nečega što će da se ispuni, nego i ovi naši događaji u Novom Zavjetu imaju karakter sjenke i najave. Apostol Pavle kaže u himni ljubavi, gdje naši hrišćanski teolozi kažu da je valjda izražena najveća punoća evanđelskog otkrivenja, apostol Pavle kaže za sebe: a sad gledam kao u ogledalo. Pa onda kaže: sad sam kao u djetinjem uzrastu, a doći će vrijeme kada ću da gledam licem k licu. Dakle, David je bio sjenka onoga što se desilo u Vitlejemu prije 2000 godina, a apostol Pavle sebe doživljava kao dijete i kao nekoga koji gleda u ogledalo u odnosu na ono što će tek da dođe. Znači, postupnost nije ukinuta time što smo u Novom Zavjetu i što smo hrišćani. Dakle, kad kažu savremeni naši teolozi hrišćanski da mi živimo u posljednjim vremenima, taj izraz ne mora da bude isključivo vezan za neku kataklizmatičnu temu, nego je posljednja su vremena, jer živimo u vremenima kad je Gospod sve objavio što je imao da objavi. I ne samo što je objavio, nego i poslao sina svoga jedinorodnoga i uspostavio zajednicu crkve, koja je najveća punoća jedinstva Boga i ljudi. Ali opet, i kažemo da u Euharistiji okušamo punoću sjedinjenja Boga i ljudi, ali opet čekamo ono što će tek da dođe. Dakle, ne možemo da kažemo da se završila Božja objava, iako s druge strane možemo da kažemo da nam je sve rečeno što nam je potrebno na spasenje. Dakle, ta postupnost u kojoj otkrivenje narasta, u kojoj se otkrivenje, bolje bi bilo reći, razotkriva ili sazrijeva u našim srcima, za takvu postupnost vrijeme je mnogo bitan faktor. Kroz vrijeme je moguća ta postupnost. Apostol Pavle u poslanici Galatima govori o punoći vremena. I tu ponovo govori na drugom mjestu, ono je bilo u himni ljubavi, a ovdje u poslanici Galatima govori opet u djetinjem uzrastu u kome je čovječanstvo živjelo ne godinama, nego vjekovima. Dakle, čitav u jednu epohu Starog Zavjeta apostol Pavle naziva djetinjim uzrastom, u smislu mogućnosti da čovjek primi punu Božju istinu. I zato je Gospod bio postupan. I evo samo uzgred da pomenem da postoji i jedna čitava, postoji jedan poseban način kako se gleda i na ovu van biblijsku istoriju, istoriju koja nije opisana u Bibliji, a koja nam pokazuje da je Gospod i kroz nju pripremao čovječanstvo za, recimo, mnogi teolozi su znali lijepo da govore o jelinskoj filosofiji predhrišćanskoj kao jednom vremenu i jednom čitavom nizu sistema učenja koje je čovječanstvo pripremao za dolazak Hristopa, imamo u Bogorodici Ljeviškoj i u Sopoćanima, čini mi se, u priprati oslikane Platona i Aristotela kao filozofe, koji su, možemo ih zvati paganskim filozofima, ali koji su svojim učenjem pripremili, pa onda recimo da ne pričam o ličnosti koja mene lično fascinira, impresionira, istorijskoj Aleksandru Makedonskom, koji se pominje u knjigama makavejskim, kao jedan od njegov, on je jedan vojnički genij koji je samo onako bljesno živio 30 godina, ali da nije bilo njegovog osvajanja Azije i ulaska Europe u Aziju na taj način i kroz njega jelinske kulture, ne bi nikad bilo prevoda Biblije sa jevrejskog na grčki u Aleksandriji i ne bi se svijet pripremio za tu objavu. Apostol Pavle kad ide i propovjeda Hrista, on ide stazama i onim, kako bi rekao, temeljom koji je između ostalog koji su uspostavljeni osvajanjima Aleksandra Makedonskom i tom smjesom jelinskog i judejskog svijeta koji do Aleksandre, to su bila dva svijeta koja se nigdje nisu dodirivala. Dakle, zato sa punim pravom moramo govoriti o postupnosti otvaranja Biblije čovjeku i o naročitom pristupu prema djetetu koji vjeroučitelj u tom smislu mora imati. Slojevi i stepeni otkrivenja u Svetom pismu nisu samo kronološki, kao što sam ovo do sad pričao, nego su i sadržinski, tematski su slojevi. A oni mogu biti i slojevi u smislu pristupa, da ih nazovem tehnički, u smislu pristupa načina čitanja Biblije. Eto, kad je u pitanju taj posljednji pristup, taj tehnički, možemo da govorimo o tome da razlikujemo nekoliko pristupa načinu čitanja Biblije, pa možemo da kažemo da neki Bibliji pristupaju kao nekom spomeniku. To je spomenik istorijski, spomenik lingvistički, tekstualni. Oni u Bibliji, u biblijskim tekstima vide recimo materijalan ostatak neke istorijske epohe, neke civilizacije, i to je naravno ima svoje mjesto u istraživanju Biblije. Ili recimo može pristup da bude, mogu da budu različiti egzegetski pristupi, različiti pristupi tumačenju, pa će neko recimo uzeti neku biblijsku knjigu i u njoj vidjeti jedno možda i najveće književno djelo svoga vremena, ali će zadržati svoje proučavanje Biblije na tome da se radi o jednom književnom dijelu, o ljudskom dijelu koje je bilo umjetnički nadahnuto, i tu će da recimo razaznaje razne književne pravce, poetske, prozne, što ti ja znam, i to opet ima svoga mjesta, ali bi bilo nesrećno ostati na toj opni i na tom sloju, a taj sloj je svakako prisutan. I naravno ono što crkva sugeriše posle svih tih slojeva, i sagoški i egzegetski, u tom književnom smislu egzegetski, imamo i ovaj duhovni sloj u kome tekst Biblije, iako ga prepoznamo i kao spomenik jednog vremena, iako ga prepoznamo i kao neku književnu formu, mi u njemu čitamo i neke duhovne istine. Pa sad opet, ako tražimo duhovnu istinu u Bibliji, i tu možemo da imamo različite slojeve istine, recimo do jednog se može doći bukvalnim shvatanjem onoga što čitamo, a do drugog možemo i moramo doći prenosnim shvatanjem onoga što čitamo. A kad smo kod prenosnog značenja, opet imamo i tu više nekih sloja, pa ćemo nešto shvatiti simbolički, nešto ćemo shvatiti tipološki, nešto ćemo shvatiti alegorijski, pa onda i tu ima nekih podvrsta, da sad više ne širim priču. Kad je u pitanju tematski pristup Bibliji, odavno je crkva podijelila kanon Biblije na nekoliko tematskih grupa. Pa recimo u Starom Zavjetu imate zakonske knjige, pa imate istorijske knjige, pa imate poučne knjige i na kraju proročke. A skoro su biblisti takvu neku podjelu napravili i kad su u pitanju knjige Novog Zavjeta, pitanje koliko to može da stoji, ali mislim da može, pa su recimo Evanđelje i Djela apostolska nazvani, smješteni i u zakonske i u istorijske knjige, jer je Evanđelje novi zakon, novi zakon Božije istine, a Djela apostolska su, da tako kažemo, par excellence jedna knjiga koja opisuje istorijske događaje. U poučne knjige su svrstane poslanice apostola Pavla, a u proročku knjigu, najveću proročku knjigu, ne samo Novog Zavjeta, nego cijele Biblije, je svrstana knjiga Božjega Jovanovog otkrovenja Apokalipsis. Ono što je Njegoš rekao za čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku, s koje god strane pogledaj čovjeka, opet čovjek ostane jedna tajna. Sve ovo što sam rekao u Bibliji, posmatraj istorijski, posmatraj književno, posmatraj duhovno, zakonski, proročki, kako god hoćeš, Biblija ostaje jedna velika tajna, a opet s druge strane, ona je, s koje god strane gledamo, jedna velika istina. Kad je u pitanju djetinji uzrast, moramo da pazimo šta je od biblijskih istina upotrebljivo za dječji uzrast. A šta će ostati pored djeteta kao da mu ne pripada? Ovo ne pričam na pamet, nego se opet pozivam na riječi apostola Pavla, koji u poslanici Galatima kaže, dok smo bili kao djeca, kaže, mi smo bili kao robovi. Apostol Pavle hoće da kaže da se dijete ne razlikuje od roba. Po čemu? Pa po tome što, kaže, iako je ono nominalno nasljednik nekog imanja, dijete, ono dok ne poraste, ono se ne pita s tim imanjem više nego li se pita onaj rob. Tako kaže apostol Pavle. Dakle, ima neko vrijeme kad ne možeš da uzmeš ono što ti pripada. Ono ti pripada, ono te čeka, ali prosto nijesi stasao da ga prihvatiš. E, u tom smislu treba, pogotovo kad su pitanje biblijske istine, jako paziti na to šta djetetu dati, da ga ono prihvati kao svoje, a čime ga ne opterećivati, jer ga svakako ne može primiti u sebe. Kad govorimo o djetetu, jednako mislim i na nas same, o tome ću reći nešto pri kraju, a evo bliži se kraju ovog izlaganja. I mi u Bogosloviji Cetinskoj ne počinjemo odmah sa tumačenjima Biblije našim đacima, nego recimo u prvoj godini imamo katehizis, imamo biblijsku istoriju i imamo Sveto pismo Starog Zavjeta, ali na prvoj godini samo uvodna pitanja. Ova, kad je knjiga napisana, ko je napisao, tako da. Tek u drugom polugodištu prve godine počinjemo sa čitanjem i tumačenjem, i to samo knjige Postanja. I to je na prvoj godini bogoslovije. U drugoj godini učimo istorijske knjige, a tek u drugoj godini počinje Novi Zavjet, i to sa Evanđeljem Matejevim. Samo to. U trećoj godini imamo poučne knjige i knjigu proroka Isaije i ostala tri evanđelja iz Novog Zavjeta. U četvrtoj godini imamo proročke knjige i djela apostolska i saborne poslanice i knjigu otkrovenja, uvodna pitanja iz Novog Zavjeta. I u petoj godini samo i jedino poslanice apostola Pavla. Dakle, vidite da i u bogoslovskoj školi, srednjoj bogoslovskoj školi, je biblijske su teme postupno poređane i ne može sve odjednom djetetu da se servira. Kad je u pitanju lični čovjekov prirodni uzrast ili lični duhovni uzrast ili duhovni uzrast jednog društva ili jedne sredine, ima nekih stvari koje su nedostupne djetetu, a neke su nedostupne i učenicima, kao što vidite, prvih razreda bogoslovije. Ima biblijskih tekstova koji se vrlo često koriste u crkvi na bogosluženju, a pazite, ima neki koji se skoro pa i ne koriste nikada u toku bogosluženja. Recimo, vrlo u odnosu na poslanicu Rimljanima i na prvu poslanicu Korinćanima, druga poslanica Korinćanima se vrlo rijetko koristi u bogosluženju. Zašto? Zato što, kako kažu biblisti, u pitanju je jedan tekst koji je ličnijeg karaktera i gotovo da nije upotrebljiv u onom smislu u kom je upotrebljiva prva poslanica Korinćanima. Da ne govorimo o knjizi koju sam već pominjao, Jovanovog otkrivenja i Apokalipsisa, koja se rijetko ili gotovo nikako ne čita na onim opštim bogosluženjima kad smo svi u crkvi. Dakle, neke istine nam nisu dostupne ni danas, iako smo hrišćani, iako se pričešćujemo tijelom i krvlju gospodnjom. Neke istine čekaju, kako kaže apostol Pavle, punoću vremena, ali onu drugu koju svi čekaju. Završavam. Djetinji uzrast treba upućivati na one priče, na one povijesti ili na one izvještaje koje imaju duboku moralnu pouku i koje se tiču razaznavanja dinamičnog odnosa ja, moja braća, moja porodica, priroda i tvorevina i na kraju ili na početku Gospod Bog. To je taj dinamični odnos koje dijete treba da razaznaje od samih svih početaka. Zato, recimo, a i vidim da je tako u programu za vjeronauku, kad je u pitanju prvo upoznavanje djece sa biblijskim tekstom, mislim da ne bi trebalo ići dalje, kad je u pitanju ni prvi uzrasti, od primjera Nojeve barke, priče o Josifu, izlaska Samsona, Davida, Golijata, proroka Danila, jer nije Gospod uzalud ostavio Stari zavjet kao jednu nisku priča. I apostol Pavle kaže, sve ovo što je bilo do sada, to je bilo za djetinju uzrast. Neka to tako i ostane po meni. A kad je u pitanju novozavjetni sadržaj, ono što nam nude tema praznika, koju obrađujemo tumačeći djeci praznike, mislim da dalje od toga kad su djeca u pitanju, niti treba, niti može da se ide, i to je neki, ajde da kažem, konkretan predlog kako treba i u kojoj količini djeci otvarati stranice biblijske knjige.
Upravo ste čuli i protojereja Stavrofora Gojka Perovića, koji je govorio o Svetom pismu i načinu na koji se ono može plasirati mladima. Još jednom da vas podsjetimo da se juče u Podgorici održao sabor vjeroučitelja Crne Gore, i to u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Okupljenim vjeroučiteljima u Podgorici su se juče obratili protoiereji Stavrofori Boris Brajović i Gojko Perović.